Dëgjues të nderuar miqdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion të mesditës, mesirash ju ftoj të ndiqni. Shtohet lista e deputetëve të Kosovës që refuzojnë pagën me rritje. Qeveria e Kosovës ende nuk ka qëndrim për përmbajtjen e raportit të ekipit menaxhues për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Për këto dhe të tjera materiale qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa ministra të qeverisë së Kosovës po sfidojnë vendimin e ekzekutivit për rritjen e pagave. Disa nga ata refuzojnë të marrin pagat me rritje, e disa të tjerë nuk dëshirojnë të flasin për këtë çështje. Lëvizja vetëvendosje të premten ka dorëzuar kallëzim penal në prokurori për mënyrën e marrjes së vendimit për rritjen e pagave. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Disa ministra në qeverinë e Kosovës, kryesisht nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, po refuzojnë vendimin e qeverisë dhe kryeministrit Ramush Haradinaj për rritjen e pagave. Rrjedhimisht, disa nga këta ministra kanë deklaruar se nuk do ta marrin pagën me rritje. I pari që kishte sfiduar vendimin e kryeministrit Haradinaj ishte ministri i Financave Bedri Hamza. Po ashtu edhe një minister tjetër i Partisë Demokratike i ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se do ta refuzoj pagën me rritje, kurse ministrat e tjerë nuk kanë dashur të komentojnë për këtë çështje. Ndërkohë, ministrja e Integrimit Evropian Durata Hoxha në një konferencë për media kishte deklaruar se janë duke diskutuar me ministra tjerë sa do pranojnë apo refuzojnë pagën me rritje.
Patjetër që këtë jemi duke diskutuar me ministrat dhe do të marrim një vendim në lidhje me këtë dhe do t'ju informojmë.
Në anën tjetër, ministrat nga partitë tjera të koalicionit nuk e shohin problem rritjen e pagave. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasanin nga Nisma Socialdemokrate ka thënë për Radion Evropa e Lirë se respekton vendimin e qeverisë së Kosovës edhe që nuk ka diskutuar me asnjë ministër për këtë çështje. Në dhjetor të vitit e kaluar, qeveria Kosovës e drejtuar nga Ramush Haradinaj i mori vendim që t'i arrisë pagat kabinetit qeveritar. Vendimi ishte pezulluar për disa muaj pasi Agjencia kundër korrupsionit e kishte cilësuar të jashtëligjshëm. Ndërkohë, partitë opozitare vendimin e Haradinajt për rritjen e pagave e kanë dërguar edhe në gjykatën kushtetuese për interpretim. Por me 11 qershor, gjykata kushtetuese, cila pavarësisht pretendimeve të opozitës, nuk e kishte cilësuar atë si jo kushtetuese. Andaj tani nga një korriku janë plotësuar para kushtet që të zbatohet vendimi për rritjen e pagave. Megjithatë, televizia vetëvendosje vazhdon të besoj se ishte skandal dhe abuzim e parate taksa paguesve, vendimi gjykatës kushtetuese për lejimin e rritjes së pagave për kabinetin qeveritar. Të premten, kjo lëvizje ka dorëzuar kallëzim penal ndaj kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe 17 zyrtarëve të lartë të përfshirë në procesin e marrjes së vendimit për rritjen e pagave. Deputetja Albulena Haxhiu, pas dorëzimit të kallëzimit penal, ka thënë se vendimi për rritjen e pagave paraqet konflikt interesi dhe ka kërkuar nga prokuroria që të hetojë mënyrën se si ka ndodhur rritja e pagave.
Bëj thirrje prokurorisë që të hetojë se si ka ardhur gjykata kushtetuese deri tek ky vendim. Po ne kemi dyshime që ka pasur një kurdisje që është marrë ky vendim skandaloz. Keni parasysh që kanë kaluar më shumë se 4 muaj derisa gjykata kushtetuese ka nxjerr vendim, që është e paprecedent për një çështje kaq të thjeshtë të marrë 4 muaj dhe gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi pasur informacione që ka pasur presione të shumta ndaj gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese.
Pavarësisht kundërshtimeve nga opozita, por dhe një pjesë të shoqërisë civile, sipas ekspertëve ligjor, mënyra vetme për të rregulluar çështjen e pagave mbetet miratimi i ligjit për pagat e zyrtarëve të lartë. Ndryshe, sipas vendimit të qeverisë, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë, nga sot do të jetë 2950 euro, kurse zëvendës kryeministrave nga 1300 euro në 2500 euro. Paga një ministri ka qenë rrëth 1200 euro, ndërkaq si pas këti vendimi, do të jetë 2000 euro. Kurse mbi 70 zëvëndës ministra të emëruar në qeverinë Haradinaj, do pranojnë pag mujore nga 1150 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Qeveria Kosovës ende është duke shqyrtuar raportin e ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ky ekip i përbërë nga pjesëtarë të komunitetit serb, draftin e ka dorëzuar në gjuhën serbe me shkronja dhe alfabet cirilik. Zyrtarë të qeverisë thonë se ende nuk kanë një qëndrim lidhur me raportin në fjalë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë atje Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës ende është duke shqyrtuar raportin e punës së ekipit menaxhues i cili është i ngarkuar për hartimin e statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Koordinatori i qeverisë së Kosovës në dialogun teknik me Serbin, Avni Arifi, tha për Radio Evropa e Lirë se ende qeveria nuk ka një qëndrim lidhur me atë se çka përmban aeroporti dorëzuar. Ekipi menaxhues përbëhet vetëm nga pjesëtarët e komunitetit serb, andaj drafti i është dorëzuar qeverisë në gjuhën serbe me shkronja dhe alfabet cirilik. Tani qeverisë Haradina i duhet kohë për përkthimin e tekstit.
Ai dokument është në përkthim me sipër dhe posa të përfundoj deklaron për përmbajtjen e saj.
Ai nuk ka dashur të komentoj asgjë në lidhje me përmbajtjen e këtij draft statuti, i cili është në proces të sipër.
Dhe këto proces verbal janë proces verbal të takimeve, nuk i bën qeverisë në deklaru për takimet të mbrëmshme që kanë ndodhur. Mirë po, presim se si do tjetë statutë dhe ne deklarohme statutë, në draft statutë dhe jënë gjithë takim që ka po ekipi menaxherial.
Kurse, duke folur për përbërjen e ekipit hartues të statutit të asociacionit, Arifi tha se përbërja e ti nuk ka mundur të ndryshoj dhe nuk mund të ndryshoj pasi që një përbërje e tillë parashihet me marrëveshjen e arritur në Bruksel.
Është marrëveshje ndërkombëtare që ekipi menaxherial të ketë vetëm 4 serbë dhe asnjë shqiptar dhe kanë qenë insistim e ndërkombëtarëve edhe e palës sërbe që marrëveshje janë nënshkruar nga sa njerëz Kosovës që kanë qenë të respektojnë.
Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkola i tha për Radio Evropa e Lirë se duke pasur parasysh përbërjen e trupit i cili ka përgatitur statutin për themelimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, nuk është që pritet se ai do të jetë një statut i cili këtë organizëm, pra asociacionin, do ta sheh apo do ta parashikojë si një organizat pa kompetenca ekzekutive.
Është utopi të pritet se duke pas parasysh se ata janë të etnitetit serb, do të mund të hartonin një statut ndryshe nga ai që është hartu. Ne dim se statuti duhet dërgohet në gjykatën kushtetuese po ashtu kur të jetë gati, mirë po kjo qasje e këtyne ekspertëve që kanë hartu statutin duhet parë në përpjekjet e Beogradit që të themeloj asociacion me kompetenca ekzekutive brenda territorit të Kosovës, se realisht do të ishte një lloj autonomie respektivisht një lloj akt të nivelit tretë pushtet.
Mushkolaj thotë se vetë në shkrimin e marrëveshjes në Bruksel e ka bërë të qartë se ky asociacion ka kompetenca ekzekutive.